dnešním díle Bez frází plus máme možnost přivítat olympijského vítěze z Tokia Jiřího Prskavce. Je to sportovec, který ve své disciplíně vyhrál úplně všechno. Jeho disciplína je vodní slalom kajak a pokud se chcete do detailu dozvědět, jak se k tomu dostal, tak si určitě přečtěte na Bez frází jeho příběh, který se jmenuje Cestička výjimečnosti a v současnosti je k zakoupení ve čtvrté knize Bez frází i s dovědkem a zakoupit můžete tuto knihu na našem e-shopu. Jirko, vítej.
Dobrý den.
Jirko, když se člověk dívá na to, jaký jsi sportovec a jaký jsi člověk, tak mě tam úplně naskočí jedno slovo. Ty jsi takový správňák. Správňák ve smyslu toho, že mě připomínáš až do nějaký míry nereálně kladnýho hrdinu z Foglarovek Mirka Dušína. Jak to vidíš ty?
Jo, já to asi jsem takovej, já jsem asi nikdy v životě neměl, nebo takhle, já jsem hodně nekonfliktní typ, určitě mám na spoustu věcí svoje názory, ale vždycky se snažím to hledat nejvíc u sebe, jak já bych mohl se víc posunout v případě nějaký neschody, se snažím vcítit do těch názorů druhých, nějakým způsobem to se snažím pochopit, abych vlastně jakoby se s tím člověkem nehádal a neměli jsme na to prostě oba dva ten pohled vlastně správný z toho našeho úhlu pohledu. Takže v tomhle tom ano, řekl bych, že jsem kladěz. Zároveň mě vždycky, jak ta sportovní rodina, tak ta rodina jako osobní mě vždycky dokázala udržet do takové míry, prostě abych nepovyrost moc, řekněme, abych se prostě neutrh ze řetězu a abych zůstal stejnej. No a to si myslím, že vlastně bylo to nejtěžší, jo, protože asi je to moje osobnost, takovejhle já jsem a věřím, že bych takovej byl i třeba, až bych skončil s tou kariérou, ale bylo tam jistý období, řekněme, po olympijských hrách v Riu, kdy najednou o mě byl obrovský mediální zájem, nebyl jsem na to zvyklý, dostal jsem se do úplně jiné sféry lidí a dalo by se říct, že mě to v tu chvíli po nějakou dobu ovlivňovalo. A myslím si, že díky právě sportovní rodině a díky dneska manželce jsem tady to období ustál, zůstal jsem stejnej a jsem za to strašně rád, protože já to beru tak, že pokud já jsem hodnej na ostatní lidi, jsem férovej, tak oni se podobně chovají ke mně a tak to má být. Věřím, že takovou tu pozitivní energii dokážu na ty lidi přenést a vlastně tady to ovlivnění v tom dobrým slova smyslu těch sportovců nebo normálních lidí od sportovců je vlastně to nejdůležitější.
Jako správňák udělal jsi někdy nějaký průšvih?
Ale jo, tak udělal, ale ne žádný jako velký, nedostal jsem třeba nikdy poznámku, nikdy jsem se nepopral, což v mých 28 je teda, jako bych řekl, slušný výkon. Jednou jsem dostal facku na nějaký akci, kvůli někomu jinému, teda ne, kvůli, že bych já měl konflikt, ale dostal jsem já, ale jinak úplně průšvihy nebyly, nicméně stalo se, že jsme to někde přepískli na nějaký akci, prostě to měl asi každý, ale vždycky to bylo v rámci nějakých relací a nejsem někdo, kdo, když se opije, tak má potřebu jakoby ničit věci a tak, takže jako občas jsem se nechal uníst davem, ale řekněme, že to bylo furt takový jako klukovský.
Rozumím. Být kladným hrdinou má i svý stinný stránky. Jak je to v tvém případě?
No tak určitě má, no tak člověk jako nechce, je to těžký v nějakých ohledech rozhodně já jsem třeba jakoby zastánce toho, že sportovec, nebo v mém případě sportovec jako já, který ten jako řekněme, veřejný prostor vnímá, ale nemůžu říct, že jsem v tom odborník, samozřejmě, že ne. Teď se budu bavit třeba o politice. Tak nějakým způsobem jako se samozřejmě dostává ty dotazy. A já se k tomu nechci vyjadřovat, já prostě si myslím, že bych neměl ovlivňovat lidi na poli politiky, protože ten můj hlas je jakoby slyšet. A nemyslím si, že jsem právě v tomhle tom oboru odborník a že je správně, abych ty lidi ovlivňoval. Takže jsem jakoby stranou od té politiky. No ale pak se samozřejmě ten člověk dostane do té situace, že prostě dostane, řekněme, pozvánku k někomu, k nějakému tomu politikovi. A teď jakoby je z toho mýho pohledu je jasný, že tam prostě půjdu, protože je to nějaký představitel státu, já jsem ten sportovec a je prostě správně, abych tam šel, protože jsem právě ten apolitický sportovec, který to vůbec neřeší a jenom si jde pro to ocenění. No jo, jenomže je to právě ten kladný hrdina, i který prostě, když tam půjde, tak samozřejmě část těch lidí mu to nikdy neodpustí. Takže je to by, jako někdy se prostě člověk může dostat do takovejhlech situací. A zároveň samozřejmě taky ten, kdo víc křičí, tak si někdy může jako získat s tím nějakou, nějaký výhody, řekněme, a to já jsem se vždycky snažil být opodál a myslím si, že se mi to vždycky vyplatilo, že vlastně jsem si nikdy nevykřičel žádnou jakoby výhodu, vždycky jsem jí dostal až na základě těch mých úspěchů.
Který jsou rozhodně veliký. Pojďme k tomu poslednímu, tam mě se líbí, ty ve svém dovědku popisuješ těch pár dní před tím závodem velkým, kdy jsi získal zlatou olympijskou medaili, že ten tlak byl tak velký, že ti bylo vyloženě špatně.
Mm-hmm.
Co se dělo v tvý hlavě?
No tak v hlavě koluje spousta myšlenek a myslím si, že to není odlišný stav od toho, řekněme, jiného velkého závodu. Já bývám nervózní vždycky, jenom tady to bylo po delší dobu, ale paradoxně bych řekl, že to byla jakoby moje výhoda, protože je spousta sportovců, kteří vlastně jakoby už jsou zvyklí na ty normální závody, řekněme, mimo tu olympiádu. A nějakým způsobem jakoby nevnímají tolik tu nervozitu, ten strach. A potom přijedou na olympijské hry a najednou se klepou a prostě nevědí, co s tím. Já se takhle klepu vždycky, takže prostě ty postupy mám, vím, co dělat, nějakým způsobem s tím umím pracovat. A tady to bylo teda po dobu 6 dní, takže jsem po dobu 6 dní s tím musel pracovat. V podstatě to bylo od začátku toho našeho sportu, kdy jsem poprvé jakoby byl na tom závodišti při té kvalifikaci single kanoistů a kajakářek a od té doby mi bylo jakoby špatně, že člověk už jakoby to očekává, už zná tu trať a nějakým způsobem prostě o tom začne přemýšlet víc a já jsem jakoby ty moje postupy nějak neměnil, jenom prostě museli být aplikovaný dlouho dopředu, ale dokázal jsem prostě jakoby z pohledu, řekněme, té profesionality to udržet. Vždycky jsem se dobře najet, vždycky jsem se dokázal jakoby uklidnit před spánkem, abych dobře spal. A tohle to jsou všechno jakoby ty aspekty, které vedou k tomu závodu. Ono v ten den závodu, podle mě se ten člověk stejně jakoby nakonec vždycky dokáže jako skoncentrovat. Prostě ten kdo s tím má zkušenosti, tak to prostě zvládne. Ale musí se do té chvíle podle mě dostat v tom stavu, aby opravdu měl té energie to jako co možná nejvíc a aby byl prostě jakoby nabuzený a aby nebyl, řekněme, ospalej a hladový.
Když se ještě dostaneme zpátky do většího detailu, v tvým konkrétním případě, a když tě je špatně, tak je ti na zvracení nebo fyzicky, máš nějaký úzkosti nebo co se děje?
Jde tam o to, že ta hlava šrotuje, že jo, tam lítají myšlenka zprava zleva a vlastně všechny ty myšlenky, které tou hlavou procházejí, tak nějakým způsobem jakoby tím, jak ta hlava právě přemýšlí, tak se vždycky vrátí jako nějakým způsobem do toho sportu. Že? Ten úkol toho sportovce je, aby to dokázal jakoby přetočit na to, že a prostě nevrátilo se to do toho sportu, že? Aby prostě chvilku jako dokázal vypnout a dostat se úplně někam jinam. A tohle se mně se povedlo a tím samozřejmě se sklidní, ale jinak od žaludku mi je špatně, to je prostě jednoznačně. To právě souvisí s tím jídlem i hodně, že člověk nemá vůbec hlad, že? Když je takhle nervózní a prostě nechce jíst. A o to víc to do sebe musí tlačit a to je právě ta profesionalita, že člověk musí vědět, co normálně tam je a co sakra musí sníst pro to, aby byl v pohodě, aby to tělo jakoby to dalo. Protože prostě jenom za tady těch 6 dní si myslím, že jsem ještě schopný.
Kilo a půl, což není vůbec málo, že jo? To prostě jako na ten před tím závodem jako ještě takhle, a to bylo jenom tím stresem, já už jsem vlastně nic nedělal, tam prostě člověk odpočívá většinu času, má tam jakoby nějaký krátký tréninky, ale to jsou spíš takový tonizační pro ty svaly, aby to tělo jakoby nezatuhlo, ale víceméně prostě jakoby toho pohybu už má strašně málo. A vlastně té energie je poměrně dost, takže třeba se mu nechce spát až tolik. Ale zároveň toho stresu je tolik, že to zatěžuje to tělo v takový míře, že prostě kdyby se nenajet, tak z toho bude vyřízený a prostě nebude schopen v ten finální den podat ten top výkon. No.
A co sakra Jirka Prskavec musí sníst, aby pak přivez zlatou medaili?
No, to je úplně jedno. Prostě buď nějaký těstoviny, nebo já jsem si tam dával, já mám strašně rád ten rámen, tak ten jsem si vždycky dal tu polívku, pak nějakou pizzičku lehce, že jo, nějaký dva slicey, jenom takový, aby člověk z toho měl radost. Ne, neřeším to moc. Kor před těma závodama, tak kdyby tam byla možnost svíčkový, tak si ji asi úplně nedám, ale jinak není to až tak pro mě důležitý, abych přímo volil tu stravu. Před těma závodama se opravdu snažím, jako jsou to asi lehčí jídla, to je pravda, protože ty těžší, z nich by mi bylo možná ještě trošku hůř, takže se snažím spíš jako lehčí, ale na druhou stranu jako na co mám chuť, tak to si dám a většinou nemám chuť, takže si dám něco, co mám rád.
Krásný. Jirko, pojďme se ještě dostat, protože věřím tomu, že nás poslouchá spousta sportovců a i mladých, který můžeme inspirovat. K těm technikám, kdy ty eliminuješ nebo snižuješ ten tvůj stres?
Ano, tak to jsou úplně ty základní techniky. Jednak nějaký techniky vizualizace, to je proto, aby člověk si věřil, že aby neměl ty negativní myšlenky v té hlavě. Takže prostě přemýšlí o tom výkonu, přemýšlí o tom, co vlastně tam chce předvíst, jak chce jet. Ještě bych tam jakoby dodal, že pro nás na té olympiádě je hodně nestandardní, že právě tím, že já jsem měl úplně poslední den toho našeho sportu, tak já jsem strašně dlouho dopředu věděl tu trať, na který budeme závodit, což je právě pro ty myšlenky jakoby hrozně nepříjemný, protože já to většinou mám tak, že tam přijdu, teď vidím tu trať a teď člověk jako je docela v klidu, protože ví, že to projede úplně v pohodě, že prostě tam není jako až tolik co řešit, i když ta trať nebyla vůbec jednoduchá, ale pak tam vidí závodit ty ostatní kategorie, vidí, že spousta lidí to i samozřejmě vlivem té nervozity kazí a to tam začne skákat, že v těch negativních myšlenkách to a co tato kombinace, nepokazím to. A takže skrz nějakou vizualizaci si tady to jakoby otáčím do toho pozitivního kontextu, aby prostě ta hlava věděla, že tohleto jsou ty kombinace, na kterých se dá získat ten čas a ne kombinace, kde bych to mohl pokazit. No a zároveň nějaký dechový cvičení, které jsou zaměřen hlavně na to uklidnění, je to samozřejmě i spojen s tou vizualizací, ale víceméně je to o tom, aby prostě člověk dokázal na chvilku vypnout, prostě uvolnit to tělo, to svalové napětí. A když se tohleto povede, tak většinou právě delší dobu před něma závodama se snažím i hned na to navázat nějakou činností nebo prostě zaměřit se na nějakou činnost, na nějakou aktivitu, abych vlastně jakoby, abych nedovolil té hlavě se vrátit do tady té směsi myšlenek. To znamená, že si třeba i hned po tomhle s tom, co jsem chvilku klidnej, tak si pustím nějaký seriál. Člověk do toho jakoby se položí, že jo, začne vnímat ten seriál a najednou je úplně v pohodě. Ale pak právě se mi stávalo, že jsem, nevím, že vyčurat, že jo, a teď trenéři tam měli v tom našem hlavním jako teda v obýváčku, řekněme, toho bydlení, co jsme měli v olympijské vesnici, tak tam měli puštěnou televizi s olympiádou, že jo, tak člověk tam vidí prostě úplně jedno, jaký sport, volejbal, jenom je tam Tokio 2020, že jo, teď ten komentář a úplně hned, jo, prostě to bolí už moje blbě a šup a znova, takže jako pak jsem opravdu byl jako zalezlej, co to šlo, abych vůbec jako tohleto nevnímal, no.
Ty v tom dovětku svého příběhu říkáš jednu krásnou věc, ke který bych se hrozně rád dostal víc. Ono to vypadá jednoduše, ale myslím si, že tak jednoduchý to není. Ty jsi dal jeden z cílů k té olympiádě v tom Tokiu. To, že chceš závodit s dětskou radostí a velkým srdcem.
Ano, to je... A myslím si, že se mi to povedlo, za což jsem do dneška na sebe, to je asi pro mě úplně to nejvíc, co jsem jim totiž mohlo povíct. Ta dětská radost, v ní tam je zakomponovaný to, že ta kreativita, ta drzost v té jízdě, to znamená, že já, když jezdíme trénink, když jedeme třeba techniku, tak se snažím prostě volit ty průjezdy tak, aby to bylo opravdu jakoby hrozně efektivní, co možná nejkratší dráha, abych využil tu vodu, ale zároveň, abych tak nějak jakoby nepochyboval o tom, že by to třeba nemuselo vyjít, jako abych se prostě toho tak jako nebál a opravdu si s tím hrál. A to jsou většinou ty úplně nejlepší jízdy, když člověk dokáže jakoby takhle jet. A při tom tréninku se to prostě jakoby někdy daří, někdy ne, záleží trošku na únavě. Ale prostě je to takový opravdu hraní s tou vodou a takový jakože člověk vlastně to tak nějak nechává plynout a ono se to děje samo a děje se to hrozně pěkně a má z toho skvělý pocit. A je to prostě, že jede tu jízdu a má z toho hroznou radost. Hrozně ho to naplňuje, je to úplně jakoby... ta energie tam je a když se tohle to povede třeba i v té únavě, tak je schopen jako pomocí vlastně nebo z té radosti vlastně vydržet daleko víc, že vůbec nepřemýšlí o té únavě, vydrží tu trať, i když už prostě jich má 8 odjetých, tak prostě další tu jízdu zvládne projet třeba i nejrychleji v úplný únavě. No a tohle to já jsem tam chtěl přenést, souviselo to třeba s tím, že já jsem tam měl vlastně oba dva ty průjezdy napřímo, kde většina závodníků volila právě ten zpětný průjezd. Ta první kombinace, ta byla spíš jako o vodě, mě to tam víc podrželo, takže to byla spíš taková improvizace, řekněme. Ale v té druhé kombinaci jsme měli namyšlen, že právě pojedu ten zpětný průjezd, protože to nikdo napřímo přede mnou nezajel. Ale mě nějak při té jízdě v podstatě došlo, byla to shodou okolností branka číslo 13, kterou jsem šťouchnul v tom Riu, samozřejmě to bylo na jiném místě, tato byla povodná, tam ta protivodná, ale je to takový jako osudový. A tady ta branka číslo 13, tak já jsem se těsně před ní rozhodl, že ji pojedu napřímo. A ve chvíli, kdy jsem ji projel, a projel jsem ji skvěle, věděl jsem, že to bylo to nejrychlejší, co ten den tam bylo zajetý, tak... od té doby už právě jsem měl s tou úplnou radostí toho dítěte, který mu to prostě letí a vůbec nepřemýšlí o tom, že by to nemuselo vyjít, ale jenom chce, aby to furt pokračovalo, aby to takhle letělo až do cíle. A vlastně jakoby ten čas, který jsem vydělal, tak byl až za touhle brankou, ten hlavní čas, který jsem vydělal. Ale tahle branka o tom rozhodla, protože v tu chvíli jsem se prostě dokázal uvolnit, povznést nad tím, že prostě jakoby nemůže se vyhrát každý závod, prostě člověk musí jakoby tomu věřit, že na to má, samozřejmě musí to mít pod kontrolou, ale musí jet uvolněně a musí jet s tou radostí dítěte. No a to velký srdce, to stojí za tou mojí velkou rodinou, jak osobní, tak tou vodáckou, která mě právě celý ty roky podporuje, fandí mi, mají mě prostě hrozně rádi a vždycky mě dokázali udržet v těch mezích, abych zůstal stejný, jaký jsem. Takže tohle to byly takový jako dva aspekty a já jsem to vlastně jakoby říkal už předtím, že takhle bych chtěl jet a věřím, že se mi to povedlo.
No bez diskuse se to povedlo, vyhrát o 3 sekundy olympijské hry je neuvěřitelné a já jenom normálně, ty to tady vyprávíš a věřím, že i posluchači, až si to poslechnou, tak z té energie, z jakou to vyprávíš, tak je to úplně cítit a je to nádherný. Tam je ještě jedna věc, když to takhle pěkně plyne. Ty ve svém příběhu vyprávíš jednu věc, že myslím si, že to bylo v dorosteneckém věku, tam bylo určitý období pochyb. A ty se prostě rozhod, že nechceš jezdit jako opatrně, že budeš odvážný, že půjdeš jako na tu maximální hranu risku, kterou si v podstatě teďko do nějaký míry popsal. Ale já si myslím, že přesně tohle to může být taky inspirativní pro ty mladý, který 100% každý se pereme s nějakýma pochybama. Jak se od toho, jak ty jsi se od toho odpoutal a dostal jsi se až vlastně do tohohle stádia?
Ono to bylo jakoby malinko jinak. Tam jde o to, že já jsem v tom tréninku jako riskantně jezdil a vlastně já jsem tak trochu neuměl jezdit jakoby jistěji. Ale právě moje první dva mezinárodní závody, teda v juniorském věku, mistrovství Evropy v roce 2009 a mistrovství světa v roce 2010, jsem pokazil. Ten první závod, to byla čistá nervozita, prostě první závod zkušenosti, to jsem si až tak nebral, ale na ten druhý závod už jsem byl perfektně připravený, patřil jsem mezi ty nejlepší, sjel jsem kvalifikaci nějak normálně na třetím místě a pak v semifinálové jízdě jsme prostě řekli, že pojedeme jako tak nějak jako v pohodě, opatrně řekněme, a najednou to nestačilo, skončil jsem 11. A tehdy jsme si vlastně řekli, že takhle prostě jezdit nejde, že musím vždycky jet tak, jak trénuju, tak, jak to umím, to znamená prostě riskantně. A samozřejmě ten, který jezdí jistě při tom tréninku, tak takhle jede i při tom závodě, protože ta těžká chvíle ho, řekněme, donutí jet tak, aby to nepokazil. Ale já jezdím riskantně a já se snažím jet tak, abych mohl vyhrát. Takže myslím si, že jakoby z toho to plyne a je to tak, jak to říkáš, je to hodně podobný s tou nakonec úspěšnou jízdou v Tokiu, kdy prostě jsem přesně se nedostal do toho stádia, že bych jel zabržděně, i když třeba jenom v nějakých pasážích, ale prostě jsem jel naplno. Jel jsem riskantně a jel jsem tak, jak jezdím, tak, jak to umím a to je pro ten úspěch asi to nejdůležitější.
Tam, když se dostanu ke stavu flow, který všichni sportovci, a nejenom sportovci samozřejmě hledají, tak jeden maďarský psycholog, kterýho si bohužel teďko nepamatuju jméno, ale není to důležitý, tak říká, že vlastně do toho stavu se člověk dostane jednou z nejjednodušších cest, když maximalizuje svůj talent a přitom je ten cíl atraktivní, což právě potvrzuje ty tvý výkony.
Určitě ano, jako já myslím, že opravdu to pramení z té radosti, z činnosti a ono, ten stav flow je vždycky samozřejmě jakoby ovlivněný, v jaký míře ho člověk má, ale já myslím, že třeba já ho opravdu mám při spoustě činností. Já nevím, teď jsem okopával zahrádku a prostě jakoby dostanu se do toho. Prostě člověk dělá jenom tu činnost a najednou si uvědomí, že jako ho to baví a vlastně o tom nepřemýšlí, jenom si tam tak jako kope ten řádek a prostě jako, že jo, má z toho tu radost a myslím si, že je to ten stav flow, jenom samozřejmě není tak umocněný těma vnějšíma okolnostma. A ve chvíli, kdy se do něj dostane na tom top závodě, tak najednou jako je to o to silnější, že jo, to prostě to prožívání jakoby té aktuální chvíle, to, že prostě najednou to tělo dělá něco, na co trénovalo celý život a dělá to sakra dobře a ten člověk to sakra dobře ví, že to je prostě jakoby hrozná radost, ta energie, která z toho plyne, tak člověk jakoby na to, to bych řekl, že je ten jakoby absolutní jako vrchol štěstí, řekněme, jo, ale jakoby ten stav flow si myslím, že se opravdu dá dosáhnout ve spoustě těch činností, který děláme. Jenom prostě někdy je ten prožitek, řekněme, jakoby silnější a někdy méně.
Jirko, tobě je 28 let. Vlastně jsi nejúspěšnější už nejúspěšnější na v historii olympijských her ve své disciplíně, která je relativně mladá, přestože poprvé vaše disciplína byla v roce 1972 na olympijských hrách, tak bylo 20 let pauza a pravidelně až od Barcelony v roce 1992. Ty se zlatou a bronzovou medailí si na tom vrcholu té pyramidy. Co je teďko vlastně do toho budoucna ta další motivace, další cíl pro tebe?
Tak upřímně já bych chtěl se udržet v tom, že mě ten sport bude takhle bavit a to je pro mě jakoby ta největší motivace. Jo. To prostě to pro mě znamená to nejvíc, protože ve chvíli, kdy něco dělám s láskou, tak to chci dělat dobře a to mě posouvá dál. Samozřejmě Paříž je obrovskou motivací, chtěl bych prostě o ní zabojovat, udělat tam, dostat se tam, protože to u nás vůbec není snadné a těch skvělých kajakářů i v tom mladším věku, kteří se na nás dotahují, už máme opravdu hodně. Pramení to z toho, že jsme opravdu velmoc a postupem času nás tady bude přibývat a já budu stárnout, ale dokud prostě mě ten sport bude takovýmhle způsobem naplňovat a budu se prostě těšit na ty tréninky, tak věřím, že ta motivace přichází prostě sama. Ve chvíli, kdy už asi budu cítit, že na to tolik nemám, že prostě už na ten trénink třeba nechodím tak rád, tak bude čas přemýšlet o tom, co změnit, anebo po případě, jestli se na to vykašlat. Ale věřím, že právě mi jenom 28 a že mám ještě hodně času před sebou. A ještě bych tě teda poupravil, já nejsem nejúspěšnější kajakář olympijské historie, jsme tam dva. Je to ještě Pier Paolo Ferrazzi z Itálie, který má taky 1-3. A to je pán, který si mě oblíbil v roce, já bych řekl 2006 nebo 2007, kdy mě poprvé viděl, já jsem měl nějakou předjízdu na předmistrovském závodě v Roudnici nad Labem. Bylo to předmistrovství světa jakoby juniorů. A on mě tam tenkrát viděl a od té doby mě má strašně rád, strašně mi fandí a tak bych si nedovolil jakoby být ten nejúspěšnější kajakář historie zatím, když mám to samý, co on. Takže to po úpravu na pravou můžu.
Takhle, nejúspěšnější
on,
jsi,
on je,
ale jste tam dva.
Jsme tam dva, takhle.
Jo. No ale ty máš možnost prostě to šoupnout ještě o kousek.
možnost mám. ale uvidíme, no. A říkám, věřím, že v té Paříži, tím, že už je to i za 3 roky, tak že ta šance ještě může být docela velká.
Vlastně, jak jsi říkal, že až ucítíš, že z toho nemáš takovou radost a to, co jsi říkal, jaká vy jste vlastně taká partička, ať už na té české úrovni nebo na té světové, že i zvenku je vidět, že přesto, že jste v konkurenčním prostředí, tak z toho jako velmi přejete mezi sebou.
Je to tak, tak já myslím, že my máme jako velikou výhodu, my nesoupeříme jakoby úplně čistě s tím závodníkem, s tím konkurentem. My prostě jedeme na ten co možná nejlepší čas a ty výsledky se rozdají v cíli, ale není to tak, že by vedle nás běžel druhej, nebo že by jsme přímo se nějak prali. Prostě ten druhej to sfoukne a předvede to nejlepší a já taky a když hold prostě někdo je lepší, tak mu podám ruku a jedeme dál, že jo. Prostě já myslím, že právě tady to prostředí a tady ta parta, kterou v tom týmu máme i v tom seniorském týmu jako napříč těma kategoriema je opravdu jako dobrá a myslím si, že třeba i teď na té covidové olympiádě se to prostě ukazovalo, těch problémů, ač nejsou, řekněme, mediálně tolik vidět, tak tam byla spousta a myslím si, že ten náš tým v tomhle tom držel fakt pospolu a zvlád to daleko líp než ti ostatní. A myslím si, že je to dan hlavně tou partou, kterou mezi sebou máme. No.
A jednoho dne prostě, až to bude za dlouho, doufejme, přivezeš ještě pár medailí, tak prostě po ránu od 8 budeš jezdit s tvým taťkou a s Danem Stachem.
No, to uvidíme, ale jako jo, to já bych se k ním přidal asi. Bych musel nabrat nějaký kila nahoru, aby to bylo férový, ale potom s nima určitě bych nějaký tréninky odjel a rád.
A hodláš k tomu třeba vést svoje děti?
Jako nechci na ně určitě tlačit, že tohle je jediná možnost, jediný, co můžou dělat. Na druhou stranu, jak jsme se bavili ještě o tom, jestli bude tam motivace, jestli to budu moc dělat naplno, tak tam je ještě jedna stránka té věci. Já v tuhle chvíli mám dva malý kluky, manželku, která má ten sport moc ráda, dokonce pro nás začala dělat PR-ko, takže společně jako ta rodina cestujeme po těch závodech, jsme tam všichni, máme tam takovou rodinnou pohodu v rámci toho vlastně i toho týmu a je to super, je to skvělý, ale ve chvíli, kdy oni by k tomu sportu neměli ten vztah, nemohli tam se mnou být, tak mě to bude, já budu chtít být hodně doma. A v tu chvíli už nebudu ten úplně profesionální sportovec, ale budu taky z velké části táta a ten táta bude převažovat. Takže dokud to takhle bude a ty kluci s náma cestovat budou, manželku to bude bavit, tak věřím, že mě to bude hrozně naplňovat a že budu moc podávat jakoby opravdu ty maximální výkony. A k tomu se váže to, že ti kluci, dokud se mnou budou takhle cestovat, ten sport je bude bavit a vlastně vyrostou u toho podobně jako já, tak já věřím, že ta vazba na ten sport bude tak velká, že si to nakonec vyberou, ale pokud se rozhodnou, že chtějí dělat něco jiného, tak já budu chtít, aby prostě dělali něco, co je baví a budu úplně v pohodě s tím, když prostě to nebude zrovna vodní slalom.
Říká Jiří Prskavec, dnešní host Bez frází plus. Jirko, děkujeme moc krát za milý rozhovor.
Není záč, já moc děkuju za pozvání.
Přejeme ti, ať se ti daří, ať z toho máš radost, protože ty, když z toho máš radost, tak jsou z toho velký úspěchy a v celé České republice vracíš hrdost a my se bavíme s tebe, takže těšíme se na další momenty, takový, jaký byly na olympijských hrách. Vám všem ostatním připomínám Jirkův příběh pod názvem Cestička výjimečnosti, který si s dovětkem můžete přečíst v nové knize Bez frází a zakoupit si ji můžete na našem e-shopu. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu naviděnou.